Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med Fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Wermli Kristoffersen, og jeg har jo lovet deg en podcast om hytteøkonomi, men den får komme litt senere, for dagens tema veldig mange som interessert i, og det denne styringsrenta som settes opp og opp og opp. Og enda mer opp, for så vidt. Men hva vil det si for boliglånene våre, og det noe vi kan gjøre? Vi hadde jo en styringsrente på 0% for bare 2 år siden, starten av høsten 2021. Og hva styringsrenta? La meg begynne der. Styringsrenta jo den renta som banken din forholder seg til hos Norges Bank. Så de låner ut penger til en litt høyere rente hos oss, fordi banken har jo også utgifter og skal tjene penger og sånn. Norges Bank, det de som bestemmer styringsrenta og har kontroll på pengene, de har møte hver 6. uke for å se på om denne styringsrenta bør endres. Og når Norges Bank endrer styringsrenta, så skjer det ting. Og det gjør endring av styringsrenta til et bra verktøy for å styre blant annet inflasjon, det jo veldig tema nå, arbeidsledigheten, kronekursen påvirkes vel typisk litt, hvordan det skal gå med økonomien. Vil vi ha mer vekst, eller bremse ned? Det høy rente, så det ikke så gøy å låne penger, ikke sant? Fordi det koster mer. Det lav rente derimot, så det attraktivt å låne penger, og både privatpersoner og bedrifter tar opp mer lån, og hjulet ruller videre. Og nå vil vi jo ikke, jeg tror vi enige med sentralbanken alle sammen, at vi ikke ønsker at det hjulet skal rulle noe fortere. Vi vil få ned inflasjonen. For den prisveksten som nå, vi merker det alle sammen i vanlige butikker, uansett hva vi skal handle, prisene har økt, og de øker for fort, raskere enn at vi kan følge helt med. Så derfor settes renta opp og opp og opp, for når vi bruker mer penger på renter, og det gjør vi virkelig nå, så bruker vi mindre på andre ting. I teorien I alle fall. Vi har mye lån I Norge, og så det ikke så mange som har fast rente. Så når sentralbanken øker renta, bankene våre øker renta, så merker vi det ganske fort. Og så må jeg bare si da dere, at jeg ikke noe økonom, og jeg ikke ekspert på disse tingene, så det kan hende jeg sier noe som feil. Dere vant til å ta meg med en klype salt, så det får dere gjøre I dag også. Nå hørte jeg at jeg snakket litt som om jeg hadde veldig god innsikt I absolutt alt. Men jeg bare lærer meg ting, og så lærer jeg det videre til dere. Så hvis du skal påstå noe, så får du dobbelt sjekke de opplysningene jeg kommer med her. Men, for 2 år siden var renta 0, som jeg sa, og så begynte den å settes opp. 0,25% var renta, så 0,5 og 0,75. Og det de typiske 0,25 prosentpoengene som renta settes opp med når den settes opp. Men for 1,5 år siden så kom det en dobbel rentehevning. Så da gikk vi fra 0,75 til 1,25. Da var det 2 kvartprosentere på samme rentemøte, og på neste rentemøte så kom det en ny dobbel til 1,75, og så en tredje dobbel til 2,25. Og det var I fjor på denne tiden, da hadde vi den renta på 2,25 I styringsrente, og så har det vært enkle rentehevninger igjen på hvert eneste rentemøte etter det, bortsett fra I desember, da ble renta stående på stedet hvil I 12 uker. Så med alle disse rentehevningene til sammen, så styringsrenta oppe på 4%. Og det som bra med disse rentemøtene, kanskje litt nerdete å sitte og se på det og lese de der pengepolitiske rapportene, men det lett å bare få med seg I en artikkel på nettavisen også, for de kommer med litt uttalelser om hva som skjer etterpå. Hva tror de skjer på neste rentemøte? Hva tror de om det som heter rentebanen? Altså de tror noe, de tror kanskje ikke bare, de gjør vel noen regnstykker også, men hva blir renta fremover? Sånn at vi sitter ikke og sånn, oi, sjokk, det kan gå opp eller ned neste gang. Nei, vi har fått ganske tydelige beskjed om at det skal videre opp. Og det sier de nå også, det skal nok opp. Hvis det ikke skjer veldig mye I økonomien eller ting ellers, så skal renta opp på neste rentemøte I september også. Så da vet vi det, og kan ta det litt inn I beregningen, at det ingen som regner med at plutselig skal renta halvere seg igjen. Så da vi på vei mot en styringsrente på 4,25, så boliglånsrenta, din og min, den nærmer seg, eller kanskje til og med ser, 6-tallet. 6% rente. Og så har sentralbanken sagt at dette Det går ganske bra, fordi nordmenn sparte opp så mye penger under pandemien, at vi har råd til høye renter. Og det ser man også at vi har fortsatt brukt en del penger. Ikke nok innstramning hos befolkningen til at inflasjonen har senket seg sånn masse. Og så kommer jo også den inflasjonen av mange ting. Det ikke bare av at vi helt shoppinggale. Det jo ting med ikke sant, pandemi og krig og vareflyt. Så det ikke sånn. Det ikke fordi du har kjøpt mye på netthandel at inflasjonen fortsatt høy, men det en av faktorene. Og så det jo sånn at vi kjenner oss ikke igjen I, alle sammen, at vi har spart opp så innmari masse under pandemiene. Så hva gjør vi når nå ikke reservene ligger klare, og vi har masse ekstra til å betale dyre boliglånsregninger? Det jo ikke noe poeng å være etterpåklok. Det det jo ikke, men så det mange av dere som har spart mye penger over lang tid. Jeg ble spurt på TV2-nyhetene om hva det lytterne mine sier nå, og da måtte jeg jo si, som sant at mange av dere har et veldig godt utgangspunkt nå, fordi dere har kuttet ned på forbruket for en stund siden, eller har aktivt jobbet mot livsstilsinflasjon, sånn at forbruket, altså hva dere får inn og hva dere bruker, der det et solid mellomrom. Og det har ikke bare ført til at dere har en del sparepenger, som nå kan brukes på renter om dere vil, men også at dere har en romsligere hverdagsøkonomi, slik at det eneste tiltaket dere kanskje må gjøre, Jeg har jo sagt at jeg skal gi 26 ting her I dag, så dette blir nummer 1 av 26. Og hvis dette det eneste tiltaket du må gjøre, så du I en heldig situasjon. Så nummer 1, spare og investere mindre. Og det kan jo være kjedelig nok det, hvis man har et sparemål, eller har tenkt, I år skal jeg få investert 150,000, og så ikke det mulig, fordi de daglige utgiftene har økt, og spesielt boliglånet. Og jo mer du har I boliglån, jo mer merker du jo disse renteøkningene. Så selv om det kjedelig, når man har lyst til å spare og investere mer og mer, så det en veldig god situasjon å være I. Så husk på det. Selv har jeg måttet kutte kraftig I min sparing og investering. Jeg nå nede I 1000 kroner I måneden til investering. Jeg skulle jo gjerne tidobla den, ikke sant? Men nå det det jeg kaller kortsiktig sparing, som nå egentlig ikke sparing engang. Pengene jeg sparer til å bygge på huset mitt, rekker jeg ikke engang å spare så lenge før de brukes. Fordi det opphusing tingene mine går til, og økte renter. Pluss økte utgifter ellers. Min rente har økt til 4,8 nominell, 4,9 effektiv. Jeg har ikke fått noe brev etter sist økning. For det som bra, det to ting som bra. En, det ikke sånn at når sentralbanken øker renta, så betaler du mer allerede neste dag. Først så må din lokalbank eller en storbank, de må bestemme seg, skal vi sette opp renta nå? For det kan hende at de økt satt opp renta de litt mye forrige gang, sånn at de tenker, ok, da venter vi til septemberøkningen, og så øker vi med kanskje 0,5%. For de kan også bestemme akkurat hvilken rente de skal tilby deg. Skal de sette den opp, men kanskje ikke like mye? Eller skal de sette den opp litt mer enn sentralbanken gjorde, fordi de ikke satt opp sist og ser på sine tall at her må vi øke rentene til våre kunder litt? For styringsrenta ikke det eneste bankene setter sin utlånsrente på bakgrunn av. Så de kan jo når som helst sette opp med 0,2, 0,3 eller hva som helst, når som helst. Men typisk, og det ser vi nå, styringsrenta boliglånsrenta settes opp tilsvarende styringsrenta. Men banken bruker kanskje en uke eller to til å lande saken, og så ser de kanskje på hva gjør konkurrerende banker, og så sender de deg et brev. Ok, nå ble lånet ditt 0,25% dyrere. Da det 6 uker til med gammel rente for din del, før den kan settes opp. Så da går det jo 6, 7, 8 uker kanskje fra rentemøtet til din rente økt. Og for oss med flytende rente, som de fleste I Norge, jeg skal ikke si så mye om å binde renta, fast rente. Historisk så har ikke det lønt seg å binde renta, sånn I kroner og øre, kanskje I nattesøvn, for da har man ikke disse svingningene. Og nå hadde det jo vært veldig kult om vi hadde bundet renta for 5 eller 10 år, når den var på sitt laveste. Jeg skal ikke si noe annet enn det. Men den andre tingen jeg var inne på, en den der forsinkelsen I når faktisk renteøkningen gjelder for deg. Og den tror jeg ikke gjelder andre veien. Hvis vi skal sette ned renta, så har de ikke den varslingsfristen, som det heter. Da kan det skje på dagen. Da det ikke disse 6 ukene. Men jo, annuitetslån, det har de fleste av oss I Norge. Og det et lån hvor vi betaler samme sum hver eneste måned. Om renta hadde holdt seg stabil da. Jeg personlig, vi betaler 27,000 kroner I måneden, og da det den summen hver måned hele lånets løpetid, som sikkert det 23 år igjen eller sånn. Man kan velge serielån, og da avdragene dine like hele lånets løpetid, og så betaler du renter I tillegg. Så da vil beløpet variere gjennom årene, og du begynner med De første årene med lån har du en veldig stor renteutgift, fordi det koster jo mer å låne mer. Og så når det mindre igjen på lånet på slutten, så den månedlige rentekostnaden lavere. Og de færreste har denne lånetypen, fordi det passer litt dårlig med hvordan en typisk økonomi da. Som at med en gang du har kjøpt bolig og etablert deg, så har du ikke veldig masse penger til overs til å betale masse renter, mens senere I livet, du har kanskje lønnsøkninger, du har det mer romslig og stabilt, da har du muligheten til å betale høyere avdrag. Så derfor har man annuitetslån. Så hvis du har som meg da, annuitetslån, og regner på hvor mye har en renteoppgang å si for meg, så kan vi jo si 1 million I lån. La oss ta utgangspunkt I det. Vi har 1 million I lån. 1% av 1 million, det 10 000 kroner. Så renta på millionen din 4% nå, så det 40 000 kroner I renteutgift I året. 40 000 kroner på 1 million med 4% rente. Har du 4 millioner I lån, så blir jo det 4 ganger 40 000, altså 160 000 kroner I renter I året, koster det å låne 4 millioner. Og øker renta fra 4 til 5, så blir det jo 10 000 kroner ekstra per million av de 4, altså 40 000, og 200 000 kroner til sammen. Så da kan du jo tenke 200 000 dele på 12, og så får du et tall, nå har ikke jeg regnet det ut, men det tallet du ser da, når du gjør dette regnestykket, det ikke det samme du ser I nedbetalingsplanen, at lånet ditt har økt. Kanskje øker prisen vår bare med 150 000 kroner I året. Og det fordi når banken setter opp ditt månedlige beløp, når de skal sette det opp for å justere for ny økt rente, så setter jo de opp ikke bare året og neste år, de setter jo igjen for alle de 20 årene du har igjen på lånet, eller 10 år eller 25 år. Så poenget den nye økte utgiften, den blir smurt utover så mange år, at vi ikke merker hele renteøkningen I dag på de økte beløpene. Men så merker vi det med året. Totalt sett koster det deg 200 000 kroner til sammen. Regnestykket ikke feil. Nå det også før rentefradraget, som du ser I skattemeldingen, men det skal vi også komme til bak til. Så det ikke en ting som senker prisen på lånet ditt, men som kan gjøre det litt mer håndterbart her og nå. Men vi må ha tips nummer to. Sjekk dagens rente. Ja, rentene øker, og det kan virke meningsløst å sette seg inn I sin egen rente, for den endrer seg jo hele tiden uansett. Vel, nei. Eller jo, det gjør den. Men det har en verdi I å vite hvilken rente du har akkurat nå, synes jeg I hvert fall. Hvis du vet hva din rente så kan du selv regne ut hva avdragene dine vil bli etter neste renteøkning, for eksempel. Og du må også ha den informasjonen om du skal gjøre det neste punktet på lista her, som punkt 3, bytte bank. Det ikke bare din bank som har satt opp rentene på utlån, det har de gjort alle sammen, men det betyr ikke at det ikke en forskjell. Så her må man nå holde tunga rett I munnen, eller fokusere på de riktige tingene, for det høres ikke ut som en kjempeforskjell om renta 5% eller 5,3%, ikke sant? Men når renta di var 2,1, og du hadde fått et tilbud på, ja, bytt denne banken, så får du 1,9. Ja, det 0,2% forskjell, prosentpoeng. Fra 5 til 5,3, så det jo 0,3. Så det virker mindre og mindre jo høyere renta men det som viktig jo differansen mellom dagens og den du vurderer å bytte til. Og alt hvordan man bytter bank, eller hvordan man regner ut om det lønner seg og sånn, det har jeg en film på YouTube, og jeg har skrevet et blogginnlegg til dagens episode, så at du får disse 26 tipsene på rekke og rad, og kan ta I bruk de du vil. Og der under punkt 3 blir det da, så ligger det en film. Og blogginnlegget finner du link til I episodebeskrivelsen til denne episoden. Men kort fortalt, finn billigste rente. Hør kanskje med banken du har I dag om de kan matche, så du slipper dette bankbyttet. Eller så bytter du. Jeg holder på med dette selv om dagen, så får vi se hvor jeg havner. Og så skal vi regne litt. Sette opp et regnestykke. Det oppgave eller tiltak nummer 4. Nå vet vi jo at renten fortsetter opp, og jeg tenker med den forrige og den neste, 0,5%. Hva koster lånet ditt deg I måneden om et par måneder? Dette, tenker jeg, verdifullt å vite. Fordi Så samtidig kan man tenke sånn, jeg bare gjemmer meg, for jeg ser det blir dyrere og dyrere, og jeg vet ikke. Men kunnskap makt. Så se på disse tallene, regn ut og sjekk hva kommer boliglånsrenta di til å være om et par måneder, og se, har du fortsatt råd til å betale det, uten å gjøre noen tiltak? For det kan jo hende. Eller så kan det hende du må gjøre masse tiltak, og da det jo også verdifullt å vite om dette så tidlig som mulig, sånn at du har litt bedre tid på å justere forbruk, og ja, egentlig alle disse tingene jeg skal gå gjennom i dag. Så kommer tips nummer 5, som var noe jeg delte en del før vi fikk alle disse rentehevningene. Lat som om lånet ditt allerede dyrere. Ikke sant? Nå har jo du gjort dette regnestykket, jeg vet hva det koster om et par måneder. Det noen tusenlapper ekstra? Det noen hundrelapper ekstra? Det kan du... Altså, nå vil jeg ikke anbefale deg å betale det ekstra inn på lånet, kanskje, men spar det opp på en sparekonto som din boliglånsbuffer, som du da, om renta øker enda mer igjen, så kan du bruke de pengene til å betale boliglånsrenter. Fordi jo mer du gjør nå, kanskje du slipper å ta avdragsfrihet på lånet. Skal vi snakke litt om avdragsfrihet? Det kanskje ikke så lenge siden vi snakket om det i en episode, men det som jeg tenker viktig for meg å formidle, at avdragsfrihet ikke noe du skal ta opp for å opprettholde dagens levestandard. Tør å gå ned på luksus. Se hvilke andre ting du kan gjøre for å få råd til boliglånet ditt hver måned, før du går til det skrittet og ber om avdragsfrihet. Og så det jo litt sånn i begge ender. Altså har du virkelig 0 kroner på konto, så avdragsfrihet et verktøy for å få tiden litt til å gå. Du kan betale fortsatt rentene, og så begynner du å betale avdrag igjen når renten er lavere, eller du har fått høyere inntekt, eller et eller annet har ordnet seg, også i andre enden, ta for all del avdragsfrihet hvis du har en kjempegod plan om å investere pengene dine i noe som gir deg mer til overs enn boliglånsrenta koster. Men for alle oss i midten, avdragsfrihet ikke en kjempelur idé. Og ikke gjør det for å kunne fortsette å bruke, da det bedre å bruke pengene dine på å betale ned på lånet, uansett hvilken vei renten utvikler seg. Altså skal det bli dyrere og dyrere og dyrere, som jeg bare innpåsta, det koster jo mer å ha et stort lån enn et lite lån, og hver gang du betaler avdrag, så blir lånet ditt bittelitt mindre. Og det jo det vi vil på sikt, ikke ha så mye boliglån. De fleste av oss. Tips 7. Der har jeg skrevet å øke lånets løpetid. Så det litt som en mellomting, eller kanskje en sånn første etappe for deg som tenker, nei, jeg vil søke om avdragsfrihet. Jeg har ikke råd til både høye renter og avdrag. Da en sånn mellomting å øke lånets løpetid. La oss si du har hatt... lånet ditt en stund, betalt ned en del, så kan du skru opp løpetiden til kanskje 25 år igjen da. For da går jo hver måned går beløpet litt ned. Det koster mer totalt sett, fordi på de siste det koster jo mer i renter fordi du beholder lånet lengre, men det kan gjøre at hver måned blir rimeligere. Men i motsetning til avdragsfrihet så betaler du fortsatt litt avdrag. Nummer 8. Selg en av 2 biler. Mange familier i Norge har 2 biler. Noen har til og med 3. Noen trenger virkelig 2, så det ikke deg jeg snakker til. Men ta en vurdering på om det deg. Selv holder vi på med dette nå. Vi har jo en bil, den røde bilen, som vi har hatt i 5 år. Og så bytta svigmor bil i januar, og da havna hennes bil hos oss. Jeg tror egentlig fordi mannen min Tom skulle selge den for henne, men han har i stedet tatt den i bruk, for han synes det så kjekt med det hengefeste som hun har, som vi mangler på vår bil. Og her på byggeplassen, vi driver jo og renoverer huset, det mye trafikk med henger. Tom kaster søppel, henter materialer, og det ikke sånn at det snart slutt. Jeg ser ikke noe ende på det, sånn som jeg tenkte, ja, den kvitter vi oss med når vi ferdige med å pusse opp. For det nok en stund siden. Men jeg hater å ha to biler. For det to forsikringer, det tar mye plass, det to biler som skal, altså skal du bytte til vinterdekk, du må bytte 8 dekk da, i stedet for 4. Det to biler som kan gå i stykker, ja. Så nå har jeg lagt ut vår bil på salg, og så får vi heller se hva vi gjør etter hvert, fordi ja, det ikke drømmebilen min, den gamle bilen til svigmor heller. Så vi får se hva vi ender opp med, men i hvert fall ikke to biler. Det helt, helt uaktuelt. Og tenk på deg selv, har dere et reelt behov for to biler? Eller kan sykkel, kanskje sånn transportsykkel som jeg har, kassesykkel, buss, samkjøring, gjøre at du klarer deg med én bil? Eller null? Det så mange kostnader forbundet med bil, så en fordel med å selge bilen jo at du får en sum som du kan bruke på disse boliglånsrentene i løpet av den neste tiden, men så det disse løpende kostnadene hele tiden, og så det verditapet som ruller og går, som gjør at når du selger den om 3, 4, 5 år, så den enda mindre verdt. Ok, det var bil. Neste å tjene mer. Noen ekstra inntektskilder, kanskje. Og det kan jeg egentlig dele inn i 5 jeg har skrevet opp her. Å bytte jobb den ene. Vet du at du kan tjene mer et annet sted, så dette kanskje tiden. Du trenger mer penger. Og å bytte jobb jo en stor sak, men ja, det en ting å vurdere. Og så kan man bytte stilling i den bedriften du eller bare bytte lønn. Og når jeg sier bytte lønn, så mener jeg å øke lønn. Har du gjort en ekstraordinært bra jobb, så går det an å snakke om å øke lønn. Og så vet jeg at dette helt forskjellig. Noen steder det sånne trapper, og du må ha gjort sånn og sånn før du oppe på neste nivå. Noe helt sånn tariffstyrt. Jeg kan ikke alt om lønnsforhandlinger heller. Men se på din situasjon. Det noe som kan gjøres med lønn? Så har vi ulike jobber. Noen har inkludert overtid. Det hadde jeg da jeg jobbet før. Det var ikke noe sånn at jeg fikk mer penger om jeg satt utover kvelden. Mens andre kan jobbe overtid. Ta en ekstra vakt, kanskje. Eller skaffe en deltidsjobb ved siden av din vanlige jobb. Og der igjen har vi to muligheter. Det kan være en fast deltidsjobb. Jobber i klesbutikken hver tirsdag eller annen hver lørdag eller en gang i måneden. Eller det kan være sånn gig economy-greier, at du leier deg ut. At det en og en, ett og ett oppdrag. Det kan være alt fra snømåking til hundepassing eller alle disse småtingene, men som et engangsoppdrag. Eller så kan du finne på noe helt selv, som gjør at du kan selge tiden din i bytte mot å gjøre dette her, eller selge kunnskapen din, eller på en eller annen måte, altså som jeg gjorde med pengesnakk. Jeg fant på pengesnakk, og det nå, ja, nå det ikke ekstra inntekten min, det hele inntekten min har med pengesnakk å gjøre. Men det går faktisk an å finne på noe selv, og tjene penger på det. Eller du kan leie ut noe. Det har jeg som et eget punkt. Leie ut noe. Som dere vet, jeg leier ut hytta mi, jeg har leid ut bilen min, har aldri leid ut et rom hjemme. Det spørs jo litt hvordan du bor, hvilken alder, hva situasjonen din hvordan ja, alt der. Leie ut hele boligen din, eller det kan være småting. Sofarenser, reisebarnevogn det jeg har leid ut mest, eller leie ut verktøy, sånne kapp og gjæresag, hvor ofte bruker du den? Finkjoler kan du leie ut, turutstyr. Mye som kan leies ut. Og det jo bare så bra. Både den som leier det, som ikke trenger de tingene hele tiden, som slipper å ha tingene i sin bod, mens du som har det i din bod, du kan også få litt igjen for å dele det med andre. Og så kommer vi på mat. For det mange som har mye å gå på når det gjelder mat. Kanskje også deg. kanskje det noe med at det passer helt perfekt å kutte ut Pepsi Maxen. Nei, jeg skal ikke gå på det, men kanskje en eller annen ting som det nå passer perfekt å kutte ut, fordi nå har du en ekstra grunn. Før handlet det kanskje om sunnhet, eller at du tenkte at det var en dårlig vane med den snusingen, eller at du alltid må ha litt smågodt. Nå har du også økonomien som en ny grunn til å slutte. Så det kanskje gir deg en ekstra push. Det jeg egentlig hadde tenkt å si om mat her var å begynne å planlegge måltider. Hvis du kan spare 500 kroner I måneden på matinnkjøp ved å ha en plan for hele uka, som gjør at du kan handle sjeldnere, eller du kan være mer smart med hva du kjøper, da, at du ikke blir rester av en ting, og så videre. Hvis du kan spare 500 kroner I måneden på matinnkjøp, så gjør dette tiltaket alene at du kan betjene et lån på 130 000 kroner. Da tror jeg regnet med 5% rente eller 6. Og nå har du kanskje mer enn 130 000 kroner I lån, jeg regner med det, men da det bare å velge flere av tiltakene her. Eller spare inn mer enn 500 kroner på matinnkjøp. Så har jeg budsjett på lista mi her, fordi, ikke fordi du må føre et sånn nitidig regnskap fra måned til måned, men fordi jeg vil at du skal ha en oversikt over hvor pengene går, fordi den oversikten, hvis du bare gjør det så enkelt som mulig, da, du skriver opp hvor mye kommer inn, alt det vi snakket om I forrige episode egentlig, hvor mye bruker du på, og da ser du hvor du kan prioritere hardere. Det kanskje sånn, det kanskje så tydelig at du bare ser, åja, en stor ting, jeg må kutte ut golfmedlemskap, eller vet ikke. Eller det kan være mange små ting. Ikke sant? Men du ser, du får et tydeligere bilde på hvor pengene går, og også da hva du kan kutte ut, eller gjøre mindre av. Og så jeg litt opptatt av å gjøre hele sparegreia lystbetont. Og I stedet for å bare fokusere på, åh, det kan jeg ikke gjøre, jeg må slutte med det, og det kjedelig, og jeg får ikke gjort det jeg vil. Tenk på, hva det som billig og luksus? Lag en liste. Det gjorde jeg for litt siden. Hva det som jeg synes luksus? Og da handlet det ikke så mye om å kjøpe seg gull og sånn. Det handlet om å ta en kaffe på trapp, hvis det litt solskinn. Jeg synes det luksus nå å kunne høste mine egne tomater som jeg har sådd. Jeg synes det luksus når jeg har lakket neglene og har helt sånn nylakkerte negler. Helt opp til deg. Hva din sånn billig luksusliste? Og jo mer du gjør av det, ikke sant? Kanskje du da gjør noe mindre av noen dyre ting og sparer penger på den måten, men med et litt mer positivt fortegn. Og det gjelder også aktiviteter. Lag en liste over gratis aktiviteter som du synes morsomt. Og det kan være enten alene ting, eller sånn venneting, familieting. Og vær litt sånn rask til å foreslå. Skal vi dra og tenne bål I helgen? Skal vi grille ute I skogen? Skal vi lage pinnebrøddeig? Skal vi teste ut den prosjektoren din igjen? Skulle vi ha et sånt kino på veggen ute nå før det blir for kaldt? Du litt rask med å foreslå gratis aktiviteter, så blir det mindre av de dyre tingene som man typisk foreslår. Skal vi spise ut en dag? Skal vi dra på kino? Skal vi... Ja. Og så det et viktig punkt her. Nå høres det jo ut som meg som at, at boliglånet haster veldig og alt for dyrt og skal prioriteres. Men som vi snakket om I forrige uke, det den dyre gjelda du skal prioritere først. For ja, vi snakker om at boliglånet dyrt nå, 5% rente. Har du noe med 28% rente, så det veldig tydelig. Det der. Men det jo samme tiltakene du kan gjøre da, for å finne pengene til å finansiere ekstra nedbetalinger. Men det ikke boliglånet. Det lønner seg mest å betale ekstra inn på nå, om du har noe annet. Prioriter den dyre gjelda. Og jobb kanskje ekstra hardt med å få den unna nå, sånn at du også kan, hvis du har et boliglån også da, få råd til å betale det uten at det trenger å stresse deg. Hold deg våken om natta. Og så, mens du kanskje har lyst til å bruke mindre penger på festivaler og ting ute, så må du kanskje være mer hjemme. Og da tipset mitt å ta en opprydning. Gå rom for rom, skap for skap. Ta et skikkelig sjau. Ene økonomiske fordelen med det, ja, hvis jeg tar med det også, da du hjemme og ikke bruker penger. Den andre økonomiske fordelen med det at du finner noe du kan selge unna. Og jeg tenker at folk vil fortsette å kjøpe brukt, nå som tingene i butikken blir dyrere og dyrere. Og en tredje ting at når du driver og rydder gjennom tingene dine, så ser du så tydelig fordelen av å kjøpe mindre. Du får ikke lyst til å drasse med deg mye nye impulskjøp når du har fått rydda så fint. Og så gjelder det å bli litt opptatt av miljø. Det tenker jeg en fin ting. For hvis alle hadde vært opptatt av klima, så hadde vi kjøpt mindre tull. Vi hadde vært mindre opptatt av å ha de nye dingsene og fast fashion. Ja, klær jo en veldig fin ting der. Du opptatt av hvordan arbeider, altså hvordan det på de fabrikkene der klærne dine blir sydd, arbeiderrettigheter? Du opptatt av vannforbruk i deler av verden som det tørt? Du opptatt av klima? Ja, da vil du automatisk få mindre lyst til å kjøpe nye klær, og med det, da blir bare det at du sparer penger en bieffekt. Vi har kommet helt til punkt nummer 18, og der har jeg skrevet «Velg å ikke sammenligne deg med alle som har alt». Det ikke noen som har sagt at den beste måten å føle seg dårlig på å begynne å sammenligne seg? Fordi vi sammenligner oss nok sjelden med det andre mangler, eller ikke har, eller ikke Vi sammenligner oss jo med glansbildet av alle vi kjenner, og ikke kjenner, for den saks skyld. Alle vi ser på TV og sosiale medier. Noen reiser masse. Noen har veldig stilig interiør. Noen har kule hus. De har stilige biler. Hvis vi sammenligner oss med alle, så begynner vi å tenke at jeg må også oppgradere garderoben. Vi må dra på lengre reiser. Vi må kjøpe ting. Kjøpe masse ting for å føle at vi like bra. Men hva... Altså, sammenlign deg med den personen du drømmer om å være. Og da kan du ikke se utover på de du ser på TV, sosiale medier, på jobb, kanskje skole, naboer. Lukk øynene heller og se hvem det jeg vil være. Jeg en friluftslivperson? Jeg stalljente? Vi har mange av oss fortsatt muligheten til å bruke penger på det vi bryr oss om. Og ingenting forbudt, sier jeg selv ikke, å kjøpe klær. Men da håper jeg jo at du opptatt nok av det til at du kjøper ting du tar vare på. Men det det som din greie, så kanskje ikke reising, restaurant, ny bil. Du kan ikke sammenligne deg med alle på alle områder. Tenk på deg selv. Og så finner du kanskje ut at du trenger ingenting for å være deg selv. Ja, nå skal jeg ikke prøve å bli dyp her. Jeg hopper til punkt nummer 19. Og det noe som kanskje noen av dere har lurt på hvorfor jeg ikke har tatt tidligere her. Og det handler om at den høye prisveksten som vi nå har, altså inflasjon, det gir negativ realrente, som gjør at boliglånet ditt blir mindre verdt og faktisk betales ned av seg selv. Det en tanke du kan kose deg med når du synes at dette noe voldsomt dyrt å betale ned boliglånet. Så boliglånet ditt blir ikke betalt ned i kroner og øre, men i pengenes verdi. Dette litt sånn komplisert. Jeg har jo som sagt laget et blogginnlegg med disse tipsene, så under punkt nummer 19 som jeg på nå, så finner du to linker. En til en podcast og en til en artikkel som forteller deg dette bedre enn jeg kan. Men det är absolut ingen sån grund till att vi tar upp massa I lån fördi inflationen är så hög och kanske lönningarna fortsätter öka, boligpriserna ökar. Så boliglånet mitt blir ju relativt sett bara lavere och lavere. Okej. Okay. Punkt 20. Ge dig själv en utfordring. Kom ju lite in på det när det gällt maten där är det noe, exakt? Är det något du ska kutta ut en potetgullpåsen som du har lite för ofta? Är det något med interiör? Kan du byta till och köpa brukte ting istället för nya? Köra mindre bil, köpa mindre av ett eller annat. Eller så kan du gå på en sum, eller så kan du gå på antal. Och sum det kan ju för exempel vara, hvis du I regnestykket så att Nå øker boliglånet mitt med 2300 kroner I måneden. Hvor kan jeg finne disse pengene? Se på det som en utfordring, og at det det tallet du skal matche. Da lager du et regnestykke med tingene du kan kutte I, og så legger du til småinntekter, og ser hva det jeg må oppi for å dekke akkurat den summen. Jeg sier ikke at det kjempegøy at boliglånet nå høyere, men prøv å ta det imot med på en måte godt mot og konkurranseinstinkt I stedet for å bare gråte. Og så det jo det med å betale ekstra ned på lånet. Har du liksom stående en halv million på en eller annen konto som du ikke bruker til noe som helst, så vil jo det å betale ned lånet ditt med en halv million redusere den totale rentekostnaden. Da vil det hver måned bli billigere å være deg. Og så må man jo da se det opp mot investeringer. Det noe enda bedre jeg kunne gjort med de pengene? Og nå begynner jo også renta på sparekonto å øke. Så se om den, I hvert fall hvis du har den halv millionen, da, det har kanskje ikke det, men det, hvis du har den, står den på riktig sted I forhold til å gi deg mest mulig tilbake for dine hardt tjente og oppsparte kroner. Men en mulighet jo å betale ned på lånet. Og nå jo ingen av disse punktene en anbefaling fra meg, I hvert fall ikke sånn, jeg tar ikke ansvaret for hva du gjør med dine penger, jeg bare kommer med noen forslag her. Og neste forslaget, det ganske stort. Det handler om å flytte. Det for dyrt, og du ser at dette var... det ikke midlertidig at det vanskelig å betale ned på lånet, så kan det være den helt riktige tingen å gjøre, å flytte til en billigere bolig, eller gå over til å leie. Da ser du hva... dette kan du tenke på selv, men det å flytte hvis du bor I en for dyr bolig, må vi også ha med på lista. Og for å få mer oversikt I hverdagen, så har jeg tenkt, skal vi revurdere å bruke kreditkort, og heller bare bruke debitkort, altså vanlig visakortet, fordi det gir større kontroll. Vi har jo kontroll, fordi når det tomt, så det tomt, men også at det ett kort. Det ikke flere kort, og så kommer det regninger I ettertid, og så har man ikke helt oversikt. Kanskje dette tiden for å gjøre det. Og for andre av dere, kanskje det kreditkortet du skal bruke nå, som du bruker mer penger, og hvis du har noen sånne cashbacks-løsninger, eller du har lyst på en billigere ferie til neste år, så du skal spare opp noen flypoeng, eller... Ja, så enten eller, men I hvert fall revurder eller vurder kreditkort som betalingskort. Så på skattekortet. Der har jo skatteetaten sett på hvor mye du har I gjeld, og sikkert skrudd opp gjeldsrenter. Hvis nå renta øker mer enn de har tenkt, som det kanskje ser ut, så kan du gå inn og ordne litt på skattekortet ditt for å forhindre at du får trekt for mye skatt fra måned til måned. Så det du gjør å gå inn på skatteetaten.no, logger inn med bank-ID, og så trykker du på min skatt, heter det, se og endre skattekort, og der inne I de opplysningene så står det gjeldsrenter. Og der står det et beløp allerede. Og så må du jo sjekke da det beløpet opp imot hvor mye renter du faktisk kommer til å betale. Og den ene delen av det jo det du allerede har betalt. Renter altså. Ikke beløpet du har betalt hver måned, men altså ikke avdrag, ikke gebyrer, bare renter. For her får man i Norge 22% av de rentene betaler staten for deg. Så det derfor rentenivået har noe å si på skatten din. Så se på de månedene hittil, hvor mye har du betalt i renter. Og så må du plusse på de neste 4 månedene med renter. Så sjekk ditt nyeste rentebrev i nettbanken, for der står det hvor mye som skal betales inn hver måned. Da får du en sånn betalingsplan fremover. Og da har du beløpet. Og det stor forskjell på de to, altså hva som står i skattekortet nå, og hva du faktisk kommer til å betale i renter i år, så endrer du beløpet inne i skatteetaten, sånn at du ikke blir trukket for mye i skatt. Så har jeg med et punkt om forsikring her, for det jo litt sånn når man går gjennom alt, så må man også se på forsikringene, og det en kjempestor felle, som jeg bare vil advare litt mot. Det kan være veldig... Det kan fungere helt mot sin hensikt, da. Hvis du kutter ut en forsikring, og så skjer den tingen du egentlig har vært lenge forsikret mot, men som du droppet nå, så jo det økonomisk veldig, veldig dumt. Men jeg sier ikke at du ikke skal se på forsikringene dine. Du dobbelt forsikret, for eksempel? Du forsikret noe gjennom jobb? Så trenger du ikke de samme forsikringene privat, kanskje? Litt sånn vanskelig ting å sette seg inn i forsikring, men det kanskje enklere enn du tror når du først begynner å lese. Og i hvert fall lag en liste. Har du noen forsikringer gjennom jobb? Hvilke har du privat? Du gift? Har mannen din noen forsikringer? Har du noen forsikringer? Eller dama di? Og så ser du på avtalene du har. Du ser på selskapet. Du med i en fagforening, så kan det være mye å spare på å bruke dem sin avtale. Så da kutter du ikke ut noen forsikringer, men du kan fortsatt få billigere forsikring. Og så, som det siste tipset mitt i dag, dropp abonnementer. Gå aller først på de du ikke bruker i det hele tatt, men som du bare har tenkt at det litt sånn styrete av hvordan det jeg bestiller det. Gjør den lille jobben og gå inn, finn ut din login og avbestill det abonnementet. Jeg tror ikke man kan ha en liste med pengetips fra meg uten dette punktet. Det jeg elsker så hardt med å droppe noen abonnementer ja, summen liten, men når du har droppet det, så sparer du det ikke bare en gang. Du sparer det samme beløpet 12 ganger i året. Og da kan du også regne ut da. Så hvilke TV-kanaler, blader og forskjellige internetting og apper må jeg kutte ut for å kunne betale for en 0,25% poengs renteøkning på lånet ditt. Kanskje ikke den kuleste utfordringen, men da har du et regnestykke og en jobb å gjøre, eller mange jobber å gjøre. Send meg gjerne en mail hvis du har noe jeg ikke har tenkt på, eller du ble inspirert til å gjøre noe av dette her, eller har tatt noen andre grep. Eller så det på sosiale medier. Vi snakkes i løpet av ukene. Facebook-gruppa vår, hvis du ikke med i pengesnakkerne. Nå må du legge inn... du må svare på at du kommer til å være grei og sånn når du inne i gruppa. Du må legge igjen e-posten din, så du kommer på... nyhetsbrevet mitt, da får du vite om nå det en ny podcast, eller nå det en ny video. Og hva var det siste? Ja, det en ting til. Du må vite at du kjenner til pengesnakk-universet, og det gjør du jo, siden du hører på her. Men bare husk å krysse av på det, for nå slipper jeg ikke lenger inn hvem som helst i den gruppa. Ellers det på Instagram. Navnet mitt pengesnakk. Legg meg til der, så får du litt pengesnakk i feeden din i løpet av uka også. Ha en god uke. Moderne medier.